Ինչպես արդեն նշվեց, այդ գիշեր տնեցիներից ոչ մեկն անկողին չէր մտել. Մերթնդմերթ ննջում էին նստած տեղերում. Իրենց իզուր էին տանջում. Զապթիեները գալու էին ոչ շուտ, քան հաջորդ օրվա առավոտյան կամ կեսօրին. Ամենայն դեպս ոչ մեկը մտադիր չէր նահանջելու և անկողին մտնելու. Անկողինը, փափուկ բարձերով հարուստ, ճանճերից և մոծակներից ծալքավոր վարագույրներով պաշտպանող հանգստավետ անկողինը, այդ սիրագորով մայրը, քաղաքակիրթ մարդու ամենահարազատ հանգրվանը, որքան հեռու էր թվում, որքան անմատչելի. Ինքնամոռաց երջանկության ոչ մի հավակնություն այլևս չունեին. Երբ վաղ առավոտյան խոհարար Հովանեսը ճենապակե գեղեցիկ սկուտեղով, թարմ սուրճ, ձու և հավիսարը միս ուղարկեց հյուրասրահ, մարդիկ, չնայած քաղցած էին և ծարավ, մնացին գրեթե տարակուսած. Շտապ-շտապ կերան, խմեցին, կարծես տունը փուլ էր գալու. Դեռևս իրավունք ունեին նախկին սովորությամբ առանց խղճի խայթի համեղ ուտելիքներ վայելելու. Այդ ձևով չէին վատնի համայնքին պատկանող սնունդը. Մտովի բոլորն էլ արդեն ապրում էին դամլաջիքի բարձունքներում. Գաբրիելը թուրք սպայի համազգեստ էր հագել, կապել թուրը, կախել շքանշանները. Ուզում էր զապթիեներին դիմավորել իբրև բարձրաստիճան սպա. Գոնզագը ամեն կերպ խորհուրդ էր տալիս հրաժարվել այդ մտադրությունից. «Ձեր զինվորական դիմակահանդեսը կարող է գրգռիչ ազդեցություն գործել. Չեմ հավատում, թե դա ինչ-որ օգուտ բերի»։ Գաբրիելը մնաց անդրդվելի.
«Ես Օսմանյան բանակի սպա եմ. ինչպես կարգն է, ներկայացել եմ իմ գունդը. առայժմ ինձ ոչ ոք չի աստիճանազրկել»։
«Ավելի վատ ձեզ համար»։ Մարիսը դա ասաց բարձրաձայն, բայց մտքում ավելացրեց. «Այս հայերին խոսք հասկացնելն անհնար է. դրանք եղել են և մնում են զարմանալի խենթեր»։ Ճաշից առաջ մոտ ժամը 11-ին իսկուհին հանկարծ իրեն վատ զգաց. Կարճատև ուշաթափությունից հետո բռնեց ուժեղ դողի նոպան. դժվարությամբ դուրս եկավ սենյակից. Երբ ուզեցին օգնել, կտրականապես մերժեց. Ժուլիետը հետևեց նրան. Օվսաննան ձեռքի շարժումով կանխեց.
«Հանգիստ թողեք, զեյթունի հետևանքն է, սարսափը, դե ուզում է առանձնանալ, երկրորդ անգամ ենք ականատես լինում»։
Պատվելու երիտասարդ կինը դեմքը ծածկեց, նրա ծանր մարմինը ջղաձիգ հեկեկանքից ցավագին ցնցվում էր։ Հենց այդ պահին մի խումբ զապթիեներ ոստիկանապետի և մյուդիրի գլխավորությամբ մոտեցան Բագրատյանի տանը։ Գաբրիելի կարքած պահակները շնչակտուր ներս ընկան, հայտնելով չարագույժ լուրը։ Զապթիեներից վեցը պաշարեցին շրջապարիսպը, վեցը այգին, ութը օժանդակ բակը։ Մյուդիրը, Մուավինը և չորս զապթիե ներս մտան։ Թուրքական զորախումբը հոգնած էր երևում։ 24 ժամ շարունակ գյուղերը կատաղորեն տակնու վրա էին արել, տները կողոպտել կամ ավերել, տղամարդկանց ձերբակալել, ծեծելով արնակամ արել, մի քիչ բռնաբարությամբ զբաղվել և դրանով իսկ մասամբ իրագործել կառավարության վսեմ ծրագիրը. Այնպես որ, այդ ժամին երջանիկ պատահականությամբ հրոսակախմբի արյան առաջին ծարավը հագուրթ էր ստացել։ Ավետիս Բագրատյանի տունն իր հաստ պատերով, զով սենյակներով, աղմուկը խլացնող գորգերով և չորս կողմ շարված արտասահմանյան իրերով անշուշտ թուրքերի վրա ուժեղ տպավորություն թողեց, մեղմացրեց նրանց վայրագությունը։ Պատուհանների կարմիր վարագույրներն իջեցված էին, և զավթիչները հայտնվեցին շքեղ սրահի կիսախավարում, եվրոպացի տիկինների և պարոնների դեմ հանդիման, որոնց պատկառանքով շրջապատել էին սպասավորները. անշարժ և ձգված սպասում էին իշխանավորները։ Ժուլիետը կարչեց Ստեփանի ձեռքից, Գոնզագը սիգարիկ վառեց, Գաբրիելը մի քայլ արեց դեպի պատվիրակությունը, սպայական կանոնների համաձայն ձախ ձեռքով թուրը փոքրինչ բարձրացրեց. զինվորական համազգեստը, որը ճանապարհվելուց առաջ կարել էր տվել Բեյրութում, նրան ազդու տեսք էր տալիս։ Այդ պահին Ներկա գտնվողների մեջ նա ամենապատկառելի անձնավորությունն էր թվում ոչ միայն իր վիթխարի հասակով, այլ իր ամբողջ արտաքինով։ Գոնզակը կարծես հիասթափված էր։ Գաբրիելի զինվորական տեսքը տպավորություն գործեց։ Ոստիկանապետը տարակուսանքով նայում էր շքանշանակի սպային։ Այդ ի՞նչ էր նշանակում։ Ահարկու մի աչքը խամրեց, իսկ մյուսը ուռացը լրիվ փակվեց։ Իր դերում իրեն լավ չէր զգում նաև պեպենոտ մյուդիրը։ Փայտանկարիչների և շերամապահների անշուք տներում անմատչելի վերակացու աստո դեր խաղալը շատ ավելի դյուրին էր։ Իսկ այստեղ, քաղաքակիրթ միջավայրում, երիտասարդ սալոնիկցու ուխտադրուժ նյարդերը դավաճանեցին։ Փոխանակ իբրև Իթիհաթի և պետության ներկայացուցիչ, նզովյալ ազգին պատկանող այս տունը անգթորեն քարուքան դանելու և գրավելու, խոնարհվեց, ձեռքը տարավ դեպի Ֆեսը։ Դժկամությամբ մտաբերեց դիվանատանը Բագրատյանի հետ ունեցած իր զրույցը։ Բարոյական այս նահանջը ժամանակ խլեց, և մյուդիրը պատշաճ սկիզբ չգտավ։ Բագրատյանն արհամարական այնպիսի լրջությամբ էր հայացքը նրան գամել, որ սպառնալիք ստեղծվեց, թե դերերը կարող են փոխվել։ Կարմրամազ, անբարետես ոսմանցիների դեմ ռազմատենչ կեցվածքով կանգնած էր բարձրահասակ Հայաստանը։ Գաբրիելը հետզհետե ավելի հաղթանդամ էր թվում, և մյուդիրին տանջում էր սեփական խղճուկ արտաքինը, որն իր ազգի հերոսական էությունն այնքան անբավարար էր մարմնավորում։ Ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու։ Գրպանից դուրս բերեց պաշտոնական ահագին գրությունը, ակնհայտ կերպով ապավինեց դրան, հնարավոր խստությամբ թմկահարեց իր գործի էությունը։ «Գաբրիել Բագրատյան, ծնյալ Իյողոնոլուկ, դուք այս տան տերն եք և ընտանիքի ղեկավարը. որպես Օսմանյան կայսրության քաղաքացի, ենթարկվում եք Անտիոքի կայմակամի հրամաններին և կարգադրություններին. Սուեդիայի Մուսա լեռան շրջանի ամբողջ բնակչության օրինակով մոտ օրերս ժամկետը դեռևս պետք է որոշվի. ճանապարհ կընկնեք դեպի արևելք, ձեր ամբողջ ընտանիքով հանդերձ. տեղահանության ընդհանուր միջոցառման դեմ որևէ ձևով բողոքելու իրավունք չի տրվում ոչ ձեզ, ոչ ձեր կնոջը, ոչ ձեր որդուն, ոչ էլ ձեր ընտանիքին պատկանող որևէ այլ անձնավորության»։ Մյուդիրը, որը ցույց էր տալիս, թե իբր գրությունն է կարդում, աչքը շրլելով նայում էր թուղթնի վեր։ «Ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն բանի վրա, որ ձեր անունը քաղաքականապես անվստահելի ճանաչվածների մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում. Դուք դաշնակցական կուսակցությանը մոտ կանգնած մարդ եք. ուստի ուղևորության ընթացքում ևս ձեզ վրա սահմանվելու է ամենօրյա խիստ հսկողություն. փախուստի որևէ փորձ, կառավարության հրամանների և գործադիր օրգանների դեմ ուղված ամեն մի իմպոստություն, տեղահանության կարգ ու կանոնի դեմ կատարվելիք ամեն ոտնձգություն անհապաղ կավարտվի ոչ միայն ձեր, այլև ձեր բոլոր մերձավորների մահապատժով»։ Գաբրիելը նշան արեց, որ ուզում է պատասխանել, բայց մյուդիրը թույլ չտվեց խոսելու։ Արևելյան ճոխ լեզվին այնքան խորդ պաշտոնական խճողված լեզուն նրան երևի արտակարգ բավականություն էր պատճառում։ «Նորին գերազանցության հալեպի կուսակալի լրացուցիչ կարգադրությամբ տեղահանվողներին չի թույլատրվում սեփական քմահաճույքով օգտագործել կարգեր և կենդանիներ, բեռներ տեղափոխելու կամ նստելու նպատակով. անհրաժեշտության դեպքում ինքս տեղական մի կարգ կամ ավանակ կտրամադրեմ տկարներին և հիվանդներին. այս բարյացակամության արդիվ որևէ ասելիք ունե՞ք»։ Գաբրիելը իր թրիպակյան նամուր սեղմեց ազդրին։ Բառերը բերանից դուրս եկան քարերի նման։ «Ես կգնամ մեր ժողովրդի ճանապարով»։ Մյուդիրն արդեն լիովին հաղթահարել էր իր սկզբնական կաշկանդվածությունը։ Իր խոսքերին արդեն կարող էր տալ բարյասակամ հոգատարության շեշտ։ «Որպեսզի զերծ մնաք վտանգավոր գայթակղությունից, ոչ ժամանակից շուտ մեկնեք, ոչ էլ ուրիշներից առանձնանաք. ես անմիջապես կբռնագրավեմ ձեր կարգը, ձիերը և մյուս գրաստները»։ Այնուհետև եղավ այն, ինչ սովորաբար պատահում էր, միայն թե սկզբում դա կատարվեց զուսպ ձևերով։ ոստիկանապետը, որը դեռևս չգիտեր, թե ինչպես վարվի բնաջնջման ենթակա հայի համազգեստի, թրի և շքանշանների հետ, մռլտալով մեջտեղ քաշեց զենքի հարցը. Գաբրիելը Քրիստափորի և Միսակի միջոցով բերել տվեց բեդվինական երկայնափոխ հրացանները. Դրանք իբրև հինավուրց զարդեր կախված էին սանդղամերձ սրահում. Դա անշուշտ աչքակապություն էր, քանի որ բոլոր պիտանի զենքերն արդեն տարել էին դամլաջըք. Ոստիկանապետի բերանից հեգնական քրքիջը ֆշշոցով դուրս նետվեց. Դուրս նետվեց ինչպես եռացող կացայի միջից. Մյուդիրը ներողամտաբար մատներով թմկահարեց ռոմանտիկ հրացանները.
«Էֆենդի, արդյոք չեք պնդի, թե այս առանձնության մեջ առանց զենքի եք ապրում»։
Գաբրիելը որսաց թարթիչներից զուրկ Մյուդիրի հայացքը, կարչեց դրանից.
«Իսկ ինչու չէ, այս տունն իր հիմնադրման օրից, այսինքն 1870 թվականից, այսօր առաջին անգամ է հարձակման ենթարկվում»։
Պեպենոտը ափսոսանքով վեր քաշեց ուսերը, իբր թե նման ամբարտավանությունից հետո ինքը Բագրատյանի օգտին այլևս ոչինչ անել չի կարող, և ստիպված է ասպարեզը զիջել ռազմական իշխանության պաշտոնական խիստ միջոցառումներին. տան խուզարկություն զենք գտնելու նպատակով. Մուավինը նշանացի վեր քաշեց թևքերը, թեև իրավազուրկ հայի սպայական համազգեստը նրա ֆելդֆեբելական հոգին դեռևս պղտորում էր տագնապալի զայրացուցիչ հարցերով. Աջ անթարթ աչքը չէր կարողանում կտրել Գաբրիելի կրծքի շքանշաններից. Չէ որ դրանք մարտական գովելի ծառայության առհավատ չա էին. ոչ մի կերպ գլուխ չէր հանում, թե Օսմանյան կայսրության պաշտոնյաները ինչպես կվարվեն տարագրման ենթակա այդ պտուղի հետ. իր վեհերոտ կասկածանքը քողարկելու համար տան խուզարկությունը կատարել տվեց մեծ աղմուկ աղաղակով. Նա զապթիեների հետ առաջ էր մղվում. ետ չէր մնում անմեղսակից ձևացող Մյուդիրը. Ապա շարժվում էին Գաբրիելը, Ավաքյանն ու Քրիստափորը. Թուրքերը խցկվում էին ամեն անկյուն. թխ-թխ կացտում պատերը, կահույքը տակնու վրա անում, ջարդու փշուր անում, ինչ հնարավոր էր. Բայց երևում էր, որ միջանկյալ կամ կիսատ պռատ վանդալությունից նրանց հպարտությունը վիրավորվում է. Նրանք ընտելացել էին լիարժեք բացահայտ ավերացության. Մառանում հրացանների խզակոթերով չափազանց անտրամադիր և առանց իսկական եռանդի էին ջարդում գինու սափորները, յուղամանները, շշեր, կճուճներ, պնակներ, ինչ որ պատահեր. ամենակարևոր սննդամթերքները և իրեղենն արդեն ավելի ապահով տեղ էին տարված. Հիասթափված ապթիեները հույս ունեին, թե այդ պալատի մառանն ավելի հարուստ է լինելու. Ուրիշ ոչինչ չգտնելով, նրանք մի քանի դատարկ նավթաման վերցրին, քանի որ արևելցին առանձին թուլություն ունի թիթեղի ամանների նկատմամբ. Այնուհետև քրտնաթոր զորախումբը գրոհի նետվեց սանդուղքնի վեր, դեպի վերնահարկը. ամենից առաջ մտան Ժուլիետի ննջարան հանդերձարանը. Սենյակի անուշահոտությունը թուրքերին հեռվից այնպես հրապուրեց, որ նրանք մոռացան մյուս սենյակների գոյությունը. հագուստեղենի մեծ պահարանի դուռը ջարդեցին. դարչնագույն կեղտոտ ձեռքերով դուրս թափեցին նախորդ տարվա փարիզյան մոդելները, նրբաճաշակ զգեստները. Դրանք այժմ ճմրթվում և օցաձև խրձերով գետին էին շպրտվում. առանձնապես խոժոր դեմքով մի ժանդարմ բարձրացավ զգեստերի վրա. ոտքերի համաչափ հարվածներով սկսեց տրորել դրանք. կարծես եվրոպական այդ քաղցրահան սողուններին ուզում էր հողին հավասարեցնել. Նույն ճակատագրին արժանացան գիշերանոցները, բատիստե շապիկները, ժանյակները և գուլպաները. ոստիկանապետը, կանացի սպիտակեղենին նայելով, իրեն կորցնում էր. զույգ ձեռքով վերցնում էր սպիտակ և վարդագույն փրփուրները. դրանց մեջ թաղում ընկույզ կոտրիչ հիշեցնող իր դեմքը. Մյուդիրը երասկոտ հայացքով նայում էր պատուհանից դուրս, դիտում այգին. ձևացնելով, թե քաղաքացիական իշխանությունը ոչ մի առնչություն չունի զինվորական իշխանության հետ. հույժ եռանդուն զապթիեներից մեկը նետվեց կոկի կանկողնու վրա, ատամներով պատառոտեց բարձերի մետաքսը, քանի որ այլ բան անել հնարավոր չէր. ով իմանա, գուցե և հաստ բարձերի ներսում ռումբ կար թաքցրած. չէ՞ որ շարունակ խոսում էին հայկական ռումբերից։ Մի այլ զապթի է, մահակով հարվածեց արթուզարթի սեղանին։ Շխկոցով հատակին թափվեցին բյուրեղապայկյա շշեր, խեցիներ, սրվակներ և տուփեր, չորս կողմ տարածելով օծանելիքի սուր հոտ։ Մահակը դիպավ հայելուն, և բեկորները չորս կողմ թռան։ Գաբրիելը իր կնոջ պսակազերծումը դիտում էր անտարբեր սառնությամբ. «Խեղճ Ժուլիետ»։ Բայց ի՞նչ էր այս ամբողջ ավերածությունը հետագա ժամերի, օրերի, շաբաթների համեմատությամբ։ Նրան ավելի խոր հոգսեր էին ճնշում։ Պարզ տեստում էր իսկուհուն, որն իր սենյակում անկողնու մեջ կուչ եկած լուռումունչ սպասում էր։ Նրանց միջև որևէ մտերմություն չկար, բայց Գաբրիելը գիտեր, որ այդ աղջիկը բոլորից խեղճ է։ Այդ անասունների երեսից հաշմանդամ դարձած թշվառը կվերապրեր ամբողջ զարհուրանքը։ Գաբրիելը մտածում էր, թե ինչ հնարքով կարող է այնպես անել, որ Մուավինն ու Զաբթիեները իսկուհու դռան մոտով չանցնեն։ Նախախնամությունը այս անգամ կարծես բարյացակամ էր։ Իսկուհին անկողնում կուչ էր եկել, ինչպես գերեզմանում։ Լսեց մոտեցող քայլերի որոտը, մահվան խուլ, ահավոր թնդյունը։ Շեշտակի ձգվեց, աջ ձեռքով կուրծքը ծածկեց, շունչը պահեց, և կալեյդոսկոպային մազակալած դեմքը դարձյալ կախվեց վրան։ Սակայն բռնաբարողը միայն մի պահ հոտոտեց, ապա չքացավ։ Քայլերի որոտը և խուլ թնդյունը հեռացան, իջան սանդուղքն ի վար, կանգ առան առաջին հարկում, մնացին օդում կախված։ Ապա հանկարծ բացարձակ լռություն տիրեց։ Գնացին։ Իսկուհին անկողնուց դուրս եկավ, գուլպաներով մոտեցավ դռանը, փոքր-ինչ բացեց։ Հիսուս Քրիստոս, իրոք հեռացել էին, բայց նոր էր ետ դարձել, երբ կարծես մտրակի հարվածներ իջան աղջկա ականջներին։ Այդ հարվածները տղամարդկանց ձայներ էին։ Նա ճանաչեց Գաբրիելի գորգորոցը։ Հաշմանդամ ձեռքն ամուր բռնած, վազեց դեպի սանդուղքը։ Ներքևում կատարվում էր հետևյալը։ Կարծելով, թե խայտառակությունն արդեն անցավ, Գաբրիելը նախասրահում ինքնավստահ կանգ առավ, դիմեց մյուդիրին։ «Տեսնում եք, ձեզ ոչ մի բան չմերժեցինք, ձեզ ուրիշ ինչ է պետք»։